ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมมือระเบิดฆ่าตัวตายได้เดินเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่มาชมคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษและได้ระเบิดตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ64คนโดยเหยื่อจำนวนมากอายุไม่ถึง16ปีผู้ต้องหาคือนายซาลมานอเบดีบุตรชายของผู้ลี้ภัยจากลิเบียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งน้องชายของนายอเบดีที่อาศัยอยู่ที่กรุงทริปโปลีในลิเบียนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เพิ่มระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายของอังกฤษขึ้นสู่ระดับสูงสุดซึ่งหมายความว่าอาจมีการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียวกับอังกฤษเพื่อฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชีวิตของประชาชนบริสุทธิ์และเยาวชนจำนวนมากต้องดับลงเพราะความชั่วร้ายและผู้พ่ายแพ้ในชีวิตซึ่งตนจะไม่เรียกผู้ก่อเหตุเหล่านั้นว่าปีศาจเพราะพวกเขาจะชอบใจในคำเรียกนั้นแต่จะเรียกว่าเป็นผู้แพ้เพราะนั่นคือความจริงการก่อการร้ายอย่างป่าเถื่อนที่พรากชีวิตคนบริสุทธิ์ในลักษณะนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามรณรงค์ให้ประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้โดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสังคมของเราไม่สามารถอดทนต่อการนองเลือดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และไม่อาจอดทนต่อการสังหารผู้บริสุทธิ์และเด็กๆอีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้ก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเหล่านั้นควรถูกขับออกจากสังคมไปตลอดกาลแนวคิดที่ชั่วร้ายนี้ควรถูกทำลายจนราบคาบและชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้องผู้นำสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชีวิตมวลมนุษย์และเสียสละเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสังคมที่ปลอดภัยและมีสันติภาพ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สว
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในย่านที่เต็มไปด้วยสถานทูตและหน่วยงานรัฐบาลในกรุงคาบูอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนสื่อในสหรัฐรายงานว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีเตรียมให้การกับวุฒิสภาสหรัฐว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ตนยุติการสืบสวนกรณีที่เกี่ยวข้องระหว่างคณะทำงานของทรัมป์กับรัสเซียและชายอเมริกันผู้หนึ่งถูกจับกุมที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันหลังจากตำรวจพบปืนหลายกระบอกและกระสุนในรถของเขานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์นายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไทยและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่ดูท่าว่าจะดีขึ้นตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยเรื่องของธุรกิจร้านเสริมสวยแนวใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในอเมริกานะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90คนบาดเจ็บกว่า300คนระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นที่เขตวาเซียอักบาขาดในกรุงคาบูซึ่งเต็มไปด้วยสถานทูตของหลายประเทศและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆนะครับแรงระเบิดทำให้รถยนต์เสียหายหลายสิบคันรวมทั้งอาคารในบริเวณนั้นโดยเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่าระเบิดถูกซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำทิ้งที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพลเมืองอเมริกัน11คนที่ทำงานอยู่ในกรุงคาบูได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดครั้งนี้แต่ไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับจรวดเกิดขึ้นในย่านที่ไม่ไกลจากสถานทูตเยอรมันในกรุงคาบูโดยภาพถ่ายแสดงให้เห็นนะครับว่าแรงระเบิดได้ทำให้อาคารส่วนหนึ่งของสถานทูตเยอรมันนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีซิกมากาเบรียลระบุในทวิตเตอร์ว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอัฟกานิสถานเสียชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานทูตเยอรมนีได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันทางด้านสำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลอัฟกานิสถานมีแถลงการกล่าวหาว่าเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้โดยมีหน่วยงานสอดแนมของปากีสถานหรือ ISI ช่วยวางแผนในการโจมตีนะครับในส่วนของสถานทูตที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดครั้งใหญ่นี้ยังรวมถึงสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตตุรกีและสถานทูตอิหร่านรวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าลูกจ้างของสถานทูตญี่ปุ่น2คนได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดเช่นกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาพรรคเดโมแครตอีกครั้งว่าพยายามสกัดกั้นไม่ให้หนึ่งในอดีตที่ปรึกษาคนสำคัญของตนขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสืบเนื่องจากการสอบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์สั้นๆว่า Witch Hunt หรือล่าแม่มดซึ่งหมายถึงว่าตนกำลังตกเป็นเป้าหมายของการล่าแม่มดในการสอบสวนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไม่ต้องการให้นายคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาคณะหาเสียงของตนขึ้นให้การเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียที่ว่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยนะครับก่อนหน้านี้นายคาร์เตอร์เพจกล่าวหาว่านายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ได้ร่วมมือกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งสื่อมวลชนในสหรัฐกล่าวโกหกเกี่ยวกับตนเองและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับ ขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบขาวได้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานที่ว่านายเจมส์โคมีมีแผนที่จะให้ปากคำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กดดันตนให้ยุติการสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องของคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียโฆษกชอนสไปเซอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธหลังจากถูกถามคำถามเรื่องนี้นะครับว่ารัฐบาลกำลังมุ่งไปที่วาระสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นคำถามใดๆที่เกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียนั้นจะถูกส่งไปให้ที่ปรึกษานอกทำเนียบนะครับสำนักข่าว CNN รายงานในวันพุธว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีกำลังเตรียมที่จะให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐอย่างเร็วในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายโคมีนั้นยุติการสอบสวนกรณีของนายไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกปลดจากตำแหน่งเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับรัสเซียนั่นเองนะครับนอกจากนี้ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธนายชอนสไปเซอร์ยังถูกถามเกี่ยวกับทวีตปริศนาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุสั้นๆ นะครับว่า coffee หรื เขียนได้ว่า covfefe ซึ่งไม่มีผู้ใดที่สามารถล่วงรู้ได้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นหมายความว่าอะไรโดยทวีตดังกล่าวปรากฏออกมาเป็นเวลา6ชั่วโมงเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับก่อนที่จะถูกลบทิ้งไปในช่วงหลังเวลา6โมงเช้าของวันพุธโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตในเวลาต่อมานะครับว่าใครที่สามารถคิดออกว่าความหมายของ coffee คืออะไรขอให้สนุกสนานนั่นคือทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งทางโฆษกชอนสไปเซอร์ก็ได้ระบุต่อผู้สื่อข่าวว่ามีเพียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่ทราบถึงความหมายของคำดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและนายกรีนเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้เดินทางมายังกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้สัมภาษณ์กับ BOA เกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยภายหลังจากที่บรรยากาศความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นดูเหมือนว่ากำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์เชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทได้สัมภาษณ์ทูตกรินเดวีและมีรายงานมาเสนอครับ
ครับนายกรินเดวีทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเมื่อวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเรื่องการเลือกตั้งในประเทศหลังจากที่กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่งานเลี้ยงของสมาคม US ASEAN Business Council นะครับทูตของสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นความสมานฉันท์ในประเทศไทยและคิดว่าช่วงเวลาของการเลือกตั้งในไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาครับ
You know the timing of the election isn't so important. What's important I think is for the kingdom as soon as possible to get back to a situation where all ties can participate in the future of the country andwhere Thailand can become more reconciled.
ทูตกลินเดวีสบอกว่าที่สำคัญกว่าเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งคือการที่ประเทศไทยสามารถทำให้ประชาชนทุกส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศและเกิดความปรองดองทางการเมืองในประเทศไทยนะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐภายใต้อดีตรัฐมนตรีจอห์นแครีในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเร่งร้าวให้ไทยมีการเลือกตั้งหลังจากการทำรัฐประหารเมื่อ3ปีก่อนนอกจากนั้นทูตกลินเดวีส คยถูกวิจารณ์หลังจากแสดงความเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่กรุงเทพเมื่อปลายปีพุทธศักราช2558นะครับล่าสุดในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เมื่อวันพฤหัสบดีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ต้องการถูกสั่งสอนและว่าตนคิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยเข้าใจดีว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั้นจะทำให้ประเทศไทยแข็งแรงขึ้น
And my understanding is that the Royal Thai government today through its roadmap to democracy understands that and wants to move toward that better future for Thailand
สำหรับความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทูตกรีนเดวิสกล่าวว่าการเชิญโดยสหรัฐระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำทั้งสองเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเหมือนสัญญาณว่าภายใต้ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังคงต้องการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
Well it means that we can continue to evolve the relationship to grow the relationship to deepen it for the benefit of both the people of Thailand the people of the United States and I'm very excited about this
ทูตเดวิสบอกด้วยนะครับว่าการที่สหรัฐมีประธานาธิบดีคนใหม่เป็นโอกาสเร่งเครื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐในตอนที่2ของรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกลินเดวิสทูตสหรัฐประจำประเทศไทย VOA ภาคภาษาไทยจะรายงานเกี่ยวกับงานที่สถานทูตสหรัฐเตรียมจัดขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศที่มีมายาวนานครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับแขกผู้หนึ่งที่เข้าพักที่โรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลในกรุงวอชิงตันถูกจับกุมหลังจากที่ตำรวจพบอาวุธปืนหลายกระบอกและลูกกระสุนจำนวนมากในรถของเขานะครับนายไบรอันโมเลสถูกจับกุมเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่โรงแรมแห่งนั้นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทำเนียบขาวโดยตำรวจระบุว่าพบปืนพก1กระบอกและปืนไรเฟิลอีก1กระบอกพร้อมลูกกระสุน90ชุดอยู่ในรถยนต์ที่นายไบรอันโมเลสใช้นะครับตำรวจได้ระบุนะครับว่านายโมเลสนั้นเดินทางมาจากรัฐเพนซิลเวเนียและได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีที่ระบุถึงนายโมเลสที่ว่ากำลังเดินทางมาอย่างกรุงวอชิงตันพร้อมอาวุธหลายอย่างด้วยกันนะครับตำรวจกรุงวอชิงตันพยายามที่จะสอบสวนหาสาเหตุของการจับกลุ่มสาเหตุที่นายโมเลสพกอาวุธและเดินทางมาอย่างกรุงวอชิงตันครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าชายผู้นี้ได้กล่าวกับตำรวจว่าตนนั้นเคยเป็นทหารผ่านศึกและมีอาการความเครียดที่ เกิดจากการผ่านความพบเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับและเขาบอกว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 21,009 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 6,199 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดปิดที่ 2,412 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,267 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ6สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปรับฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกประจำปี2017ซึ่งจัดทำโดยทีมวิจัยของสถาบัน IMD Business School ของสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าอันดับ1ตกเป็นของฮ่องกงค่ะอันดับ2ตกเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนอันดับ3ตกเป็นของสิงคโปร์ซึ่งทำให้สหรัฐร่วงลงจากท็อป3เป็นครั้งแรกท่ามกลางความกังวลของภาคธุรกิจหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วทางสถาบัน IMD Business School รวบรวมข้อมูลรวมทั้งดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆใน63ประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งทางธุรกิจและการเงินแรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละประเทศโดยสหรัฐครองอันดับ1ครั้งล่าสุดนั้นเมื่อปี2015ก่อนจะเสียแชมป์ให้กับฮ่องกงเมื่อปี2016ค่ะขณะที่ในปีนี้จีนไต่อันดับมาอยู่ในอันดับ18ส่วนเวเนซุเอลารั้งอันดับสุดท้ายค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นครองอันดับ3ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ำกว่า20,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะไปต่อกันที่องค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานจีน China Labor Watch ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กนะคะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งนางอีวานก้าทรัมป์บุตรสาวออกมากดดันให้หน่วยงานท้องถิ่นของจีนนั้นปล่อยตัวนายหัวไห่เฟิงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานของ China Labor Watch ที่ถูกจับกุมตัวในข้อหาทำงานสอบสวนอย่างผิดกฎหมายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารวมทั้งให้ตามหาเบาะแสของนักเคลื่อนไหวอีก2คนที่หายตัวไปในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะการถูกจับและหายตัวไปของนักสืบทั้ง3คนมีขึ้นระหว่างภารกิจที่ทั้ง3ต้องแฝงตัวเข้าไปในโรงงานผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์อีวังก้าที่ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซีเพื่อนำข้อมูลของแรงงานในโรงงานดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำรายงานสภาพแรงงานในจีนเพื่อบ่งชี้ถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่ต่ำการบังคับให้ทำงานเกินเวลารวมทั้งปัญหาการใช้แรงงานเด็กและนักเรียนฝึกงานค่ะซึ่ง China Labor Watch คาดว่าทั้งคู่อาจถูกกักตัวอยู่เนื่องจากว่ารัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีมาตรการปราบปรามกลุ่มเรียกร้องสิทธิพลเมืองในประเทศและเพ่งเล็งองค์กรต่างประเทศที่ออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มากขึ้นด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนจากค่ายใหม่ๆนะคะล่าสุดแอนดี้รูบินผู้ร่วมพัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ได้จัดตั้งบริษัท Essential Products ตั้งเป้าผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนในระดับไฮเอนด์และพัฒนาอุปกรณ์ดูแลบ้านอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นมือใหม่ที่กล้ากระโจนเข้าสู่ตลาด IT ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในขณะนี้นะคะโดยการผนึกกำลังกับบริษัท IT ที่เป็นผู้ร่วมทุนหลายเจ้าด้วยกันทั้ง Foxconn ของไต้หวันรวมทั้ง Tencent Holdingจากจีนด้วยค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรือธงของ Essential Products ก็มีตั้งแต่สมาร์ทโฟน Essential Phone หน้าจอไร้ขอบบางเบามาพร้อมกับกล้องคู่และอุปกรณ์เสริมเป็นกล้อง360องศาสนุนราคาอยู่ที่699ดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งยังมีการเปิดตัวผู้ช่วยอัจฉริยะประจำบ้านซึ่งรองรับการสั่งงานด้วยเสียงที่เรียกกันว่า Essential Home ที่หวังมาตีตลาดแข่งขันกับ Amazon Echo Google Home และ Siri Speaker ของ Apple ที่จ่อวางตลาดในหลายปีนี้ด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่บริษัทจัดการประมูลคริสตี้ค่ะเปิดประมูลกระเป๋าสุภาพสตรียี่ห้อ Hermes รุ่น Birkin หิมาลายาที่ผลิตในปี2557ทำราคาประมูลสูงถึง 377,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ13ล้านบาทเลยนะคะทุบสถิติการประมูลกระเป๋ารุ่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่ทำราคาได้ 300,000 ดอลลาร์และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการจัดประมูลกระเป๋าของคริสตี้ด้วยค่ะซึ่งทางโฆษกบริษัทจัดประมูลก็ออกมาบอกว่าการประมูลนั้นจัดขึ้นในฮ่องกงและเป็นไปอย่างดุเดือดตลอด15นาทีที่เปิดประมูลนะคะซึ่งราคานั้นปรับขึ้นคราวละล้านดอลลาร์ฮ่องกงทีเดียวแต่ว่าทางบริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ได้ไปค่ะกระเป๋า Hermes Birkin หิมาลายารุ่นนี้ทำจากหนังจระเข้สีขาวกระดุมทำจากทอง18กรัตสายหนังประดับเพชร205เม็ดค่ะที่ผ่านมากระเป๋า Hermes รุ่น Birkin ตั้งชื่อตามเจน Birkin นักร้องนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษที่เป็นผู้ออกแบบกระเป๋ารุ่นนี้มากว่า30ปีที่แล้วค่ะส่วนหิมาลายามาจากสีของกระเป๋าที่มาจากสีควันบุหรี่ไปจนถึงสีขาวไข่มุกค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับเทือกเขาหิมาลัยปกติแล้วราคากระเป๋ารุ่นนี้จะสูงมากนะคะและเป็นที่นิยมในหมู่คนดังและคนมีชื่อเสียงในสังคมเพราะว่าผลิตเพียงปีละ 1-2 ใบเท่านั้นเองและปัจจุบันยอดสั่งจองกระเป๋ารุ่นนี้ก็ยาวไปจนถึง6ปีข้างหน้าแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นก็คือคุณนีที่การกำลังวันน้องใหม่รายล่าสุดของ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยครับ ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจความงามแห่งอนาคตของอเมริกาที่เรียกกันว่า One Man Salon นะครับโดย2พ่อลูกชาวอเมริกันในรัฐเวอร์จิเนียได้เปิดทางให้บรรดาช่างตัดผมนับร้อยคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองด้วยธุรกิจที่ชื่อว่า One Man Salon ที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนอย่างงามนะครับผู้สื่อข่าวอนุชอเวติเชียนจะพาไปรู้จักแนวคิดทำธุรกิจเสริมความงามที่ว่านี้และคุณหนีที่การกำลังวันเรียบเรียงมาฝากกันอีกเรื่องหนึ่งครับ
อาคารพาณิชย์ในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งร้านเสริมสวยมากถึง29แห่งพร้อมอุปกรณ์ครบครันรองรับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาแน่นร้านน่าแปลกที่แต่ละร้านนั้นมีช่างเสริมสวยเพียงแค่คนเดียวไม่มีลูกจ้างคอยสะซอยดัดจัดทรงให้เหมือนซาลอนทั่วไปในอเมริกาค่ะนี่คือ Solar Salon Studio ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่เดนเวอร์เมื่อปี2004มีแฟรนไชส์กว่า300สาขาและมีช่างเสริมสวยกว่า 7,000 คนเป็นเจ้าของค่ะสองพ่อลูกตระกูลเดอะโบได้นำธุรกิจนี้มาพัฒนาที่วอชิงตันเมื่อปี2012เนรมิต29ห้องในอาคารพาณิชย์ที่อเล็กซานเดรียพร้อมอุปกรณ์เสริมสวยครบครันและฟรีค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เสริมสวยล็อตแรกให้เป็นทุนเริ่มต้นธุรกิจค่ะ
People want to be independent and they want to have control of their own schedules. They want to
Jeff DeBo และ Don DeBo ที่ดูแล3แฟรนไชส์ในอเล็กซานเดรียบอกว่าใครๆก็อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองทั้งนั้นค่ะช่างเสริมสวยก็เช่นกันพวกเขาสามารถควบคุมตารางนัดทำผมและค่าบริการด้วยตัวเองและเห็นกำไรงามภายใต้ต้นทุนคงที่ประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ค่ะหลังจากติดประกาศทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อสรรหาช่างเสริมสวยที่อยากมีร้านเป็นของตัวเองได้เพียง10นาทีช่างเสริมสวยทั่วเมืองก็ติดต่อเข้ามาจนสายไหม้เลยค่ะ
It helps with my life now because I don't have to stay here till 9 o'clock just sitting if I'm not busy I can
Aya Dido ช่างเสริมสวยคนนี้รอคิวเป็นเจ้าของร้านนานถึง2ปีบอกว่าซาลอนแห่งนี้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปมากค่ะเพราะว่าไม่ต้องรอลูกค้าจนถึง3ทุ่มโดยไม่มีใครเข้าร้านอีกต่อไปแถมยังมีเวลาไปทำอย่างอื่นโดยไม่เสียลูกค้าด้วยขณะที่บรรดาลูกค้าก็ประทับใจการบริการที่เป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมด้วยค่ะตอนนี้เจฟและดอนมีเวลาแวะเวียนมาพบปะบรรดาช่างเป็นครั้งคราวเพราะพวกเขาเป็นเจ้าของไมโครซาลอนเอง3แห่งและเมื่อถามถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทั้ง2พ่อลูกก็ทิ้งท้ายสั้นๆว่าใครอยากจะแบ่งผลกำไรให้คนอื่นกันล่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
แต่ว่าคุณหมอบอกว่าตกน้ำท่วมเนี่ย1เปิดไฟหน้ารถเสมอโดยเปิดไฟต่ำเพื่อช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆบนถนนได้ชัดเจนขึ้นและให้รถคันอื่นมองเห็นรถเราได้จากระยะไกล2เปิดใบปัดน้ำฝนโดยปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณฝนตก3ลดความเร็วเพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ4ให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเพราะสภาพถนนที่เปียกลื่นต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มขึ้น5หลีกเลี่ยงการแซงแต่หากจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ระยะทางข้างหน้าความเร็วและระยะห่างที่กำลังเร่งตามกันมาในช่องจราจรสายขวาดูดีๆนะคะ6รถลื่นถลายหรือเหินน้ำห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันทีเพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ให้แก้ไขโดยลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้แล้วจึงค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ7เมื่อต้องขับรถผ่านน้ำท่วมขังให้หยุดประเมินสถานการณ์หากระดับน้ำลึกสูงกว่าขอบประตูรถไม่ควรขับฝ่าไปควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งการเดินทางช่วงฝนตกอาจเกิดอุบัติเหตุได้สูงและมีโอกาสที่จะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตหากพบเห็นก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือ1669ได้คุณหมอบอกมานะคะสุดท้ายข่าวกีฬาค่ะเป็นข่าวดีนะคะซูพรีมชลบุรีอีเทคตัวแทนจากประเทศไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะฮิซามิสปริงส์จากญี่ปุ่น3-1เซตคว้าแชมป์ลูกยางชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่คาซัคสถานตีตั๋วลุยไปชิงแชมป์โลกได้สำเร็จนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นการเอาชนะ3-1เซตก็ถือว่าขาดเหมือนกันนะคะ25-15 25-23 23-25 และ25-13คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นสมัยแรกของสโมสรแล้วไปแข่ง สโมสรหญิงชิงแชมป์โลก2018ได้สำเร็จนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ